Pendengar, sejumlah media cetak di Indonesia ambruk dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya 2-3 tahun terakhir ini. Bukan hanya media-media cetak lokal di berbagai daerah, tapi juga bahkan media-media nasional. Mereka yang dulunya sangat kuat, baik dalam pengaruh maupun keuangannya, tiba-tiba ambruk karena faktor peralihan dari media berbasis cetak ke media berbasis online. Bagaimana proses migrasi semacam ini yang ternyata tidak begitu mulus di Indonesia? Saya berbincang dengan Dr. Anna Nadia Abrar dari Universitas Gadjah Mada untuk membahas persoalan ini.
Pak Abrar, sebenarnya ini kan fenomena sudah 3-4 tahun terakhir ada mulai, meskipun pertama dimulai di luar negeri, media terutama di Amerika Serikat. Sekarang di Indonesia juga sudah mulai ternyata, Tempo juga sudah turun drastis, kemudian MNC Group terakhir melakukan PHK besar-besaran. Dari sudut pandang keilmuan, Pak, apakah situasi semacam ini pernah terprediksi oleh ilmu komunikasi sendiri atau media massa, ilmu media massa?
Sebenarnya ada sebuah teori komunikasi yang disebut dengan teori matematikal komunikasi. Itu menyebut suatu saat mesin akan menggantikan apa yang dilakukan oleh manusia. Teori itu diciptakan oleh Shannon and Weaver. Saya lupa nama lengkap kedua ahli itu. Jadi kalau berdasarkan teori itu sebenarnya ini sudah diprediksi. Cuman yang belum terbayangkan secepat itu gitu. Belum secepat itu terbayangkan akan digantikan oleh mesin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini juga kalau dari sisi teknologi, ini konsekuensi logis. Karena kemajuan teknologi komunikasi pasti membawa kemajuan, peningkatan kemampuan manusia. Dari sisi ini sebenarnya nggak ada persoalan. Cuman dampaknya terhadap sekian ratus sekian ribu karyawan tercetak itu tidak terprediksi oleh pemilik media. Meskipun pemilik media sudah menggunakan misalnya jurnalisme konvergensi, menggunakan internet, kemudian menggunakan media sosial, tapi dampak yang begitu besar saya yakin nggak terbayangkan. Karena dampak itu kan menyangkut uang yang begitu banyak. Biasanya media terlena dengan tidak sanggup untuk memikirkan sekian uang harus jadi pesangon, sekian orang harus diberhentikan, sekian biaya produksi yang harus, sekian iklan yang harus hilang misalnya.
Dalam situasi yang semacam itu, menurut Pak Abrar, apa yang mesti dilakukan industri media, terutama perusahaan media cetak?
Harus diversifikasi, nggak ada jalan lain. Misalnya Tempo sudah mulai mencoba, ya, jadi berita yang hard, yang fakta keras, mereka sudah muat di tempo.com misalnya. Kemudian yang agak lebih keras, lebih lunak sedikit di Koran Tempo, meskipun Koran Tempo akhirnya jadi media online juga. Yang agak soft itu di Tempo, majalah Temponya. Tetapi, ya itu tadi, pemasang iklan pasti lebih suka mencari media online. Karena yang dihitung di media online itu kan perketukannya itu loh. Jadi bukan jumlah orang yang melihat, tapi berapa orang jumlah yang mengetuk itu. Nah itu kan banyak sekali kalau media online. Jadi iklan memang mau tak mau harus mencari media online.
Menurut Anda, sepengetahuan Pak Abrar, apakah industri media cetak terutama di Indonesia sudah siap dengan migrasi itu?
Beberapa wartawan sebenarnya sangat siap. Yang tidak siap itu kan wartawan-wartawan yang saat ini mengandalkan rutinitas ya. Jadi menganggap rutinitas itu akan berlangsung lama, kemudian akan erosi. Nah, itu yang tidak siap mereka. Jadi kalau beberapa wartawan yang sudah mencoba melihat perkembangan teknologi, itu mereka sudah mulai beralih pada media online. Saya punya beberapa teman itu yang sudah rame-rame keluar dari media cetak, kemudian mendirikan media online. Dan mereka survive di media online itu.
Faktor apa, Pak, biasanya menyebabkan pelaku industri ini, dalam hari ini jurnalis, siap dan tidak siap itu? Kalau misalnya faktor umur kita abaikan.
Ya, orang selalu bilang faktor ekonomi, tapi kalau saya melihat enggak itu. Jadi faktor posisi wartawan. Kalau di media, selama ini dalam media cetak misalnya, kan wartawan tidak hanya sebagai pelaku media, tapi pelaku informasi juga. Jadi mereka tidak hanya menjadikan informasi sebagai komoditas, tapi informasi sebagai sesuatu yang berguna buat masyarakat. Nah sekarang ketika itu jadi media online, itu betul-betul hanya komoditas. Karena orang bisa hyperlink kemana-mana, bisa mencari informasi kemana-mana, jadi mana yang disukai masyarakat, ya itulah yang dipilih. Jadi betul-betul sebagai pelaku media sekarang.
Pada sisi yang lain, kalau kita menilik ke kampus, Pak, misalnya di kampus Pak Abrar sendiri, apakah sudah ada perubahan kurikulum atau mata kuliah tertentu yang menyesuaikan dengan masa depan jurnalistik ini?
Betul. Jadi tahun ini kita memulai kurikulum yang baru yang mencoba memberikan kemampuan kepada mahasiswa tidak hanya jurnalistik konvensional seperti yang dulu, tapi juga jurnalistik konvergensi, bagaimana mereka menggunakan media sosial dan media online untuk apa ya menyiarkan berita. Jadi kita sudah mencoba mengantisipasi itu, tetapi persoalannya kemudian adalah tidak semua pengajar yang mampu switch ke apa kurikulum yang baru ini. Mereka kan harus belajar juga. Nah, yang tua-tua kalau suruh belajar lagi kan malas juga.
Ya. Betul. Tetapi secara modal awal di kampus sebenarnya siap ya mahasiswanya, kemudian lingkungannya terhadap perubahan-perubahan di luar.
Beruntung kami yang di UGM itu sering kuliah dengan praktisi. Jadi ada yang disebut mata kuliah. Ketika mereka datang, mereka memperkenalkan begini loh dunia kerja itu sekarang sudah berimigrasi ke sini, sudah perkembangannya begini. Jadi kami mendapat informasi dari dunia media, dunia kerja media juga. Kemudian itu yang kita coba menjadikan sebuah faktor untuk mengubah kurikulum itu. Jadi kita bersyukur sebenarnya.
Bagi jurnalis yang pernah belajar komunikasi tetapi pada model yang lama, kemudian dihadapkan pada kondisi sekarang ini, menghadapi PHK, menghadapi masa depan cetak yang semakin tidak jelas, rekomendasi akademik atau ilmiahnya menurut Pak Abrar sebaiknya bagaimana?
Pertama, keterampilan itu pasti tetap berguna. Jadi nggak usah khawatir, keterampilan itu pasti berguna. Andai kata PHK kan pesangon ya. Mungkin bisa pesangon dipakai untuk modal awal, untuk belajar lagi, atau untuk menciptakan kegiatan yang menyebabkan keterampilan yang lama itu tetap berguna. Karena dunia informasi itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu sudah jadi masyarakat informasi. Nah, sekarang persoalannya mungkin setelah di PHK misalnya dapat pesangon, kemudian punya keterampilan jurnalisme misalnya bisa dipakai menggunakan online atau bikin blog atau bikin apa, saya pikir nggak akan kesulitan mereka kok untuk cari-cari depan.
Yang penting barangkali belajar lagi ya terhadap situasi terakhir ini.
Ya sebenarnya kalau sudah belajar nggak juga, menyesuaikan diri aja, jadi adjustment-nya. Kita hidupnya kan sebenarnya kan bergerak dari penyesuaian diri dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dulu lingkungan yang dicetak seperti ini. Sekarang lingkungan media online itu panjang bisa menyesuaikan diri, sebenarnya nggak ada persoalan. Justru tantangannya kan adalah bisa menyesuaikan diri itu. Karena kalau sebut belajar, marah. Kalau suka teman-teman itu nanti.
Betul. Prediksi ke depan bagaimana Pak Abrar? Kalau misalnya kita cetak sudah sunset bisnis ya, online juga kita belum kuat betul sebenarnya. Kalau dalam 10 tahun ke depan, situasinya menurut Pak Abrar akan seperti apa?
Seperti ini, saya khawatirnya media online dari luar akan masuk, kan nggak bisa dibendung gitu. Super kuat memang. Jadi Kominfo pun jangan dikit-dikit memblokir. Harusnya mikirin juga dengan teman-teman yang apa berintegrasi ke media online ini. Karena kalau begitu nanti orang lari keluar dan media luar yang akan menanggung keuntungan dari suasana di Indonesia ini.
Apakah memang media online kita belum ideal?
Sebenarnya ukuran ideal itu pertama hoax ya. Memang beberapa media kita, terutama yang media-media kecil, itu ada hoax. Makanya saya setuju dengan Dewan Pers untuk memberikan sertifikasi pada media online yang tidak sering menggunakan hoax. Tetapi hoax itu ya nggak akan pernah bisa dilarang. Hanya bisa dihadapi. Dengan memberikan perlawanan atau memberikan informasi-informasi yang benarlah tentang bisa meng-counter hoax itu. Nah, menurut saya informasi yang bisa meng-counter hoax itu adalah informasi media cetak. Kan itu ada dokumennya, kan nggak bisa dihapus. Jadi kalau media online kan bisa dihapus. Media online itu bisa membunuh karakter orang dalam sehari. Tapi ketika ada profil orang itu di media cetak, ada di majalah kan bisa jadi untuk counter mereka. Ini loh orang ini bukan semata-mata baling-baling di atas bukit kemana angin bertiup karena dia benar. Ini orang punya idealisme. Jadi kalau saya menganggap tetap dibutuhkan media cetak paling tidak untuk meng-counter hoax yang ada di media online itu. Karena sekarang media online itu apalagi menjelang pemilu, wah luar biasa mereka membunuh karakter orang. Jadi media cetak bisa dipakai untuk meng-counter itu sebenarnya.
Hanya tantangan secara bisnis sangat berat di masa depan ya.
Betul. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita harus bicara soal pemasang iklan. Pemasang iklan sudah lama lari dari media cetak. Tapi terdengar kabar dari Kompas pun, Kompas katanya kelimpungan juga. Karena banyak iklan mereka lari ke media online.
Betul. Nah,
kalau sudah sebesar itu bisa kelimpungan, bisa dibayangin orang-orang yang lain itu.
Demikian Dr. Ana Nadia Abrar, pakar jurnalistik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berbicara tentang konvergensi media yang nyatanya tidak mulus di Indonesia dan berakibat pada jatuhnya banyak media cetak tanpa mampu beralih ke media online sebagai format yang sekarang banyak dipakai oleh masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.